este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, este ora 6:30, joi 26 noiembrie. Eu sunt Alexandru Ieftode și vă spun bun găsit la prima emisiune a zilei la Europa Liberă. Din sumar, astăzi este cod galben de vreme rea, așteptându-se ploi puternice și lapoviță. Ascultați un interviu cu ministra Sănătății în exercițiu, care răspunde unei serii de îngrijorări despre situația din sectorul medical. Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de Alexandru Călinescu de la Iași. Revenim la acest sumar după buletinul de știri.
Bună dimineața, la microfon Ileana Giurchescu. O nouă rundă de negocieri ale președintele Nicolae Timofti cu partidele parlamentare pentru desemnarea unui candidat la funcția de premier au fost amânate până vineri 27 noiembrie. Inițial, discuțiile trebuiau să aibă loc astăzi. Motivele nu au fost făcute publice. Miercuri, liderul comuniștilor Vladimir Voronin a spus că partidul său ar sprijini un guvern tehnocrat fără să pretindă funcții. Vorbind la o conferință de presă la Chișinău, fostul președinte al țării a mai spus că altă soluție pentru depășirea crizei ar fi formarea unui guvern de către Partidul Democrat, Partidul Socialiștilor și Partidul Comuniștilor, care ar avea împreună o majoritate de 64 de mandate suficiente pentru alegerea viitorului șef al statului. Pentru moment, liberal-democrații refuză să negocieze cu Partidul Democrat formarea unui guvern neafiliat politic, iar socialiștii insistă pe organizarea de alegeri anticipate. Președintele Franței, François Hollande, își continuă maratonul diplomatic în speranța de a crea o mare coaliție internațională împotriva organizației teroriste a statului islamic, organizație care și-a asumat responsabilitatea pentru atentatele din 13 noiembrie de la Paris. Miercuri seară, Hollande s-a întâlnit la Paris cu cancelara Germaniei, Angela Merkel, care a promis că țara sa va discuta serios posibilitatea de a-și mări participarea militară la operațiunile împotriva statului islamic. Joi, Hollande este așteptat la Moscova pentru convorbi cu președintele rus, Vladimir Putin. Eventuala cooptare a Rusiei în alianța condusă în acest moment de Statele Unite împotriva statului islamic este complicată de două lucruri. Faptul că Moscova nu renunță să sprijine în Siria regimul președintelui Bashar al-Assad și incidentul de marți cu Turcia. Aviația turcă a doborât la granița cu Siria un avion de luptă rusesc, unul din piloți și-a pierdut viața. Între timp, ministrul de externe rus Sergei Lavrov a declarat miercuri că doborârea avionului de vânătoare rusesc a fost probabil, citesc, o provocare planificată, dar a insistat că Moscova nu pregătește represalii militare. Rusia spune că legăturile aeriene cu Moldova vor fi în special afectate de închiderea de către Ucraina a spațiului său aerian pentru companiile rusești. Printre cele mai afectate destinații se numără Chișinăul, a spus viceministrul rus al transportului Valeriu Oculov, citat de TASS. El a explicat că dacă zborurile spre capitala moldoveană se vor face ocolind Ucraina, ele vor dura mult mai mult. Interdicția ucraineană vine după ce Moscova și Kievul și-au închis luna trecută reciproc aeroporturile. Noua restricție anunțată de Kiev a intrat în vigoare la miezul nopții.
Ați ascultat buletinul de știri. Mai multe găsiți pe pagina noastră din internet la adresa europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a anunțat cod galben de vreme rea începând de astăzi și până pe 29 noiembrie, când se așteaptă precipitații puternice sub formă de ploaie și temporar lapoviță și ninsoare, cu vânt nord-estic în rafale de până la 15-18 metri pe secundă. Valorile termice maxime ating plus 1 grad în zona de nord, plus 3 în centru și la Chișinău și plus 6 grade în sud. La noapte, în jumătate de nord, se așteaptă temperaturi negative de până la minus 2 grade.
Astăzi, în Moldova și în lume.
La Chișinău are loc ședința plenară a Parlamentului. Se întrunește în ședință și Comisia Națională de Integritate. Liderii Congresului Comunităților Ruse din Republica Moldova anunță o conferință de presă pentru a îndemna la boicotul mărfurilor turcești, după exemplul dat de politicieni ruși, în urma doborârii avionului rus de vânătoare de către aviația turcă la granița cu Siria. La Moscova se va afla în vizită președintele francez François Hollande pentru convorbiri cu omologul său rus Vladimir Putin. Președintele ucrainean Petro Poroșenko începe o vizită de două zile la Haga, în Olanda. Comisarul european pentru politica vecinătății și negocieri de extindere, Johannes Hahn, vizitează Georgia. Ministrii europeni de externe participă la o reuniune informală la Luxemburg. La Viena are loc ședința Consiliului de Directori ai Agenției Internaționale pentru Energie Atomică. La Monaco are loc ședința Asociației Internaționale a Federațiilor de Atletism, având pe agenda și scandalul dopajului din Rusia, care poate suspenda atleți ruși de la multe competiții.
Interviul emisiunii.
Roxanda Glavan, ministra Sănătății în exercițiu, a răspuns într-un interviu cu Valentina Ursu unei serii de îngrijorări despre situația din sectorul medical. Politiciana în vârstă de 35 de ani a preluat funcția vara trecută. Anterior fusese ministra a Muncii, Protecției Sociale și Familiei, unde promovase din poziția de viceministră. Cu studii de masterat în afaceri la o instituție din Franța, Glavan a intrat în administrația publică în 2013, venind din mediul de afaceri, unde condusese timp de 6 ani o companie de import a cosmeticilor. Pagina sa de Wikipedia mai spune că este căsătorită cu viceguvernatorul Băncii Naționale, Aureliu Cinclei. La sănătate a fost ministră cu mandat plenipotențiar numai 3 luni, de la instalarea guvernului Streleț pe 30 iulie până la demiterea acestuia pe 29 octombrie. Guvernul a fost demis cu voturile Partidului Democrat, care a delegat-o pe Glavan. În interviu cu Valentina Ursu, ministra în exercițiu vorbește la început despre situația financiară a spitalelor.
Atunci când am devenit ministrul sănătății, am cerut să mi se prezinte situația generală financiară în sistem, situația privind finanțarea spitalelor și datoria spitalelor față de furnizori. Și atunci am aflat de fapt că există această problemă, că finanțarea de la componenta bugetul de stat întârzie, în același timp că spitalele deja aveau acumulate anumite datorii și la acea etapă putem vorbi despre anumite datorii istorice din anii 2014. Datoria în total pe sistem era aproape 400 de milioane de lei ale tuturor spitalelor față de fondatori. Evident, Ministerul Finanțelor are argumentele sale, că acumulările în buget nu sunt suficiente și motivează datoria. Totodată ne-au dat asigurări că până la sfârșitul anului volumul acestor datorii acumulate față de fondul de asigurări în medicină va fi închis.
Cum s-au acumulat aceste datorii ale spitalelor către furnizori?
Să vă spun un adevăr pe care mulți dintre actualii manageri de spital nu vor să-l recunoască. Există situațiile fericite atunci când, exact în aceleași condiții, cu subfinanțare, cu bani care nu vin întotdeauna la timp, dar unii manageri, atât la nivel de municipiu, cât și la nivel de raioane, au reușit să dea dovadă de agerime, de calități manageriale, să-și planifice corect toate cheltuielile în așa mod ca să asigure prezența medicamentelor în spital, plata salariilor la timp și datoriile curente, ce țin de regie, facturile care vin la sfârșitul fiecărei luni. În acele spitale unde datoriile sunt istorice și sunt acumulate, în marea majoritate a acestor spitale, am determinat o lipsă de un control intern și anume acestea au și fost spitalele care prezintă cele mai mari datorii din punct de vedere istoric. Evident, există și componenta subfinanțării sau componenta întârzierii plăților de la finanțator, dar nu acesta este motivul de bază.
Doamna ministru, da, nu ne-ați spus, a mai rămas o lună și câteva zile până la finele anului. Sunt în stare spitalele să accepte pacienții care au nevoie de însănătoșire?
Cu siguranță da, pentru că am văzut și eu aceste îngrijorări care au circulat prin presă, precum că spitalele nu vor primi pacienții. Nu este adevărat. Acum este perioada în care se vor tria foarte atent toți pacienții care trebuie internați, pentru că vreau să spun că toate datele statistice pe care le avem noi și pentru care de fapt suntem criticați de organismele internaționale este că în Republica Moldova există aproape 20% de internări neargumentate. Deci persoane care trebuiau și puteau fi tratate fie în ambulator, fie în condiții de domiciliu, ei se internează și stau în spital de la 3 până la 7 zile consumând banii din sectorul public. De aceea, atunci când am avut ultima întâlnire cu toți directorii de spitale, obiectivul a fost unul clar. Nu trebuie să existe refuzuri atunci când există indicații clare pentru internare. Vorbim de toate stările acute și o mai bună triere a pacienților la nivel de medicină primară.
Și acum ce ați făcut?
Deci ce vreau să vă spun? Că,
un plan anticriză trebuie să existe.
Acest plan la nivelul Ministerului Sănătății, unde are calitatea de fondator, există deja din luna august. Atunci când am depistat care este situația reală financiară și m-a pus în gardă personal faptul că nu prea exista o îngrijorare la nivel de sistem la acea etapă, cel puțin pentru mine a fost un semnal că trebuie de tras alarma. Chiar la mijlocul lunii august, prin dispoziția ministrului, a existat solicitarea prezentării unui plan anticriză din partea spitalelor cu reducerea categoriilor de cheltuieli care sunt absolut inutile și care pot fi în principiu excluse pentru o anumită perioadă. În plus, controlul utilizării raționale a banilor care vin.
În ce constă acest control?
Haideți să vă spun un simplu exemplu, o situație care am depistat-o practic mare majoritatea spitalelor. Există contracte de achiziții pentru medicamente, care prevăd clar care trebuie să fie volumul de medicamente prezente în stocul farmaciei și livrările acestora trebuie să fie o dată în lună sau trimestrial. În același timp există ordinul Ministerului Sănătății, care spune clar că pentru a funcționa, o instituție trebuie să aibă în stoc toate medicamentele necesare și pentru un volum de 60 de zile înainte. Ori, ce am depistat noi este că mare majoritatea instituțiilor cu datorii aveau stocuri de medicamente de 90 de zile, de 120 de zile, de 160 de zile. În această situație apare datoria pe hârtie față de furnizor, apare situația în care farmacia spitalului de fapt se transformă într-un depozit de medicamente și atunci când vine finanțarea din partea finanțatorului, în loc să ai resurse libere, să le orientezi în altă parte, ești obligat să plătești acea datorie în principiu inutil formată pentru medicamente. Și vreau să vă spun că nu doar la capitolul medicamente se întâmplă așa, și la capitolul consumabile, în multe situații, iar în rest au fost depistate multe cheltuieli neproductive. Asta înseamnă că trebuiau luate anumite măsuri de eficientizare a consumului de energie și acest lucru nu s-a întâmplat la timp.
Ați ascultat-o pe ministra Sănătății în exercițiu, Ruxanda Glavan, intervievată de Valentina Ursu.
Jurnal de corespondent.
Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de Alexandru Călinescu de la Iași.
Sub îngrijirea Ioanei Pârvulescu, la editura Humanitas a apărut un consistent volum de mărturii reunite sub titlul Și eu am trăit în comunism. Nu e, bineînțeles, prima întreprindere de acest fel la noi, dar cartea prezintă cel puțin două caracteristici care o individualizează. Mai întâi, faptul că mărturiile vin de la numai puțin de 95 de persoane, unele fără notorietate publică, medici, ingineri, muncitori, altele personalități cunoscute, printre care Mircea Cărtărescu, Andrei Pleșu, Andrei Oișteanu, Mihai Zamfir, Livius Ciocârlie, Victor Rebenciuc, Horea Roman Patapievici, Antoaneta Ralian, ca să dau doar câteva exemple. Unii și-au trăit în comunism doar copilăria și adolescența, alții, spre nenorocul lor, au prins toată perioada comunistă. În al doilea rând, mărturiile, micronarațiunilor scurte secvențe, sunt grupate tematic, în așa fel încât cititorul să aibă o imagine coerentă a cotidianului comunist. Avem așadar felii de viață care reconstituie existența precară la bloc cu umilitoarele privațiuni din anii 80, frigul, lipsa apei calde, tăierile de curent electric. Coborâm apoi în stradă, întâlnim oameni îmbrăcați cenușiu, vedem tramvaile și autobuzele supraaglomerate cu călători agățați ciorchine de barele ușilor. Urmărim cum se desfășura munca pretins voluntară, rebotezată ulterior patriotică. Facem comparație între sărbătorile familiale semiclandestine și cele oficiale când acționa atât de redutabilul mecanism de propagandă. Luăm cunoștință de peripețiile care par astăzi de domeniul absurdului celor care voiau să călătorească în Occident și se izbeau repetat de refuzul autorităților. Retrăim comedia grotescă a vizitelor de lucru ale oficialităților de partid. Refacem în memorie sinistrele cozi la alimente și la alte produse de strictă necesitate. Apoi firește birocrația omniprezentă, aparatul represiv, temuta securitate, mereu ahtiată să racoleze informatori. Nu sunt uitate școala, facultatea, vacanțele, spitalele și, desigur, dragostea, fiindcă oricât de apăsătoare erau vremurile, viața își urma cursul. O carte care arată, așa cum frumos spune Ioana Pârvulescu, că viața cotidiană dă seama despre eșecul unei lumi și al unui sistem. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
În câteva clipe va fi ora 7 fără un sfert, când emisiunea noastră ia sfârșit. Peste alte 15 minute vă invităm la ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Diseară ascultați-ne la orele 7 și 9. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Eu mă numesc Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi frumoasă!